galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeeda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin isniina bisha oktoobarna waa 3 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitirban iyo bogeena VOA somali.com idaacaddana galabtana waxaa wadajir idin kugu daadinaya anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zara Ilmo.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimona waxaa ka mid ah 19 qof oo la sheegay inay ku dhinteen dalka Itoobiya kadib markii isjiid uu ka dhacay goob uu ka socday dabaaldeg diimeed.
Waxaa sidoo kaleeto aad dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Howshan hadda gacanta nagala jiro waa hawl ku cusub Soomaalida guud ahaan hay-ado iyo hannaan dowli ah howlahan u qaabaysanna marka horeba ma dhisnayn. Aad ba marka hore loo baahay 2 sano markii 3 sano ku dhawaad dugsiga magaalada iyo doorashada dowladda isna waa la bedelay. Waxaa taas ku yimid goboladii oo Muqdisho iyo magaalada xor iyo dowladda isla ka sii tabar yar ama xagga diyaar garowga ha noqoto.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan nabaad guurka oo qaybtii koowaad aad maanta dhegaysan doontaan.
dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilma aragtay iyo il aragtayba isugu jira. meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nolol ka jiri karaynin gabi ahaanba. dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhaweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya.
waxaa sidoo kaleeto aan idin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
War saxaafadeed ka soo baxay guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay in guddigu ay ka walaacsan yihiin go'aanka gaadhista arrimaha doorashooyinka gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxaanay tilmaameen inay si degdeg ah dowladda federaalka uga sugayeen qodobo ay ka mid yihiin go'aanka gaadhista goobta ay ka dhacayso doorashooyinka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, hannaanka soo magacaabidda iyo doorashooyinka xubnaha aqalka sare ee labadaasi gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. War saxaafadeedkan ka soo baxay guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay inay mar kale ku adkeynayaan dowladda ay go'aanka gaadhis la'aanta arrimaha siyaasadeed ee ay ugu muhiimsan yihiin arrimahaasi Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo weliba ergooyinka ka socda Somaliland aan laga gaarin go'aanada lagu xulayo in ay mar kale sabab u noqon karto habacsanaan iyo dibudhac ku yimaada doorashooyinka dadban, iyadoo mas-uuliyaddana ay sheegeen inaanay yeelan doonin guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban. ugu dambeyn wuxuu guddigu war-saxaafadeedkan ku sheegay in tallaabooyinka wax-ku-oolka ah ee la gaaray hirgelinta doorashooyinka dadban taasi oo lagu gaaray dadaalladii sida wada jirka ah ay u qaadeen guddiga federaalka iyo dowladda goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, dowladda xubnaha ka ah, iyo sidoo kale madasha hoggaanka qaran iyo saaxiibada beesha caalamka. waxaana muuqata ayay war-saxaafadeedkan guddigu ku sheegtay in gaarista himilada ummadda Soomaaliyeed ay ku doonayaan mas-uuliyiinta ay ku soo dooran lahaayeen mas-uuliyiinta hoggaaminta dalka qaban doonta.
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in muntidiinta Taliban ay weeraro xiriir ay ku qaadeen Kunduz isla markaasina ay gudaha u soo galeen magaaladaasi. mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaas waxay ku dareen in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada ka soo galeen jihooyin kala duwan isla markaasina ay dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayay. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Afghanistan oo magacaysa la yidhaahdo Dowlad Wasiiri ayaa isna waxa uu sheegay v o a in ciidamada amniga ah oo xagga cerka taageero ka helaya ay dib u riixeen fallaagada Taliban, dagaalkuna uu weli ka socdo duleedka Kunduz.
duufaan loogu magacdaray Matthew ayaa ku wajahan wadamada ku teedsan biyaha Caribbean-ka oo ay ka mid yihiin Jamaica, Haiti, qaybo ka mid ah Cuba iyo Bahamas, iyadoo la filayo duufaanada asinay ku dhufata caawo Isniina oo ay salaasi soo galayso. Macadka daraasaynta duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa saadaalin hordhaca oo soo saaray waxa ay ku sheegeen in duufaantaasi ay maanta caawo ay ku beegan tahay Jamaica fiidnimada, halka dalka Kuubana laga yaabo inay subaxnimada salaasada gaari karto. Jamaica iyo Haiti ayaa ku hawlan digniino ay u jeedinayaan dadka ku dhaqan meelaha la filayo in duufaantaasi ay halis gelin karto si ay uga sii baxaan guryahooda, waxaana wadamadaasi ka bilaabantay daadgurayn dadka ku dhaqan xeebaha agagaarkooda ee halista ugu jira duufaankaasi. Waxaana mas-uuliyiinta dowladahaasi ay dadka ku adkeynayaan inay si dhab ah u qaataan digniintan oo aanay dhayalsan.
Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos ayaa waxa uu sheegay inaanu ka tanasuli doono in heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhada waqtiga dheer mucaaradka ku ahay dowladda dalkaasi kadib markii dadweynaha dalkaasi Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. Codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aad u yaray heshiiskaasi ku diiday 49 in ka badan boqolkiiba dadkii codeeyayna ay ogolaadeen, hase ahaatee in ka badan 50% ay shacabkii codeeyay heshiiskaasi ay ku soo horjeesteen. Juan Manuel Santos oo ka hadlay telefishinka ayaa waxa uu aqbalay guuldarada kaga timid codbixinta, hase ahaatee waxa uu diiday in uu ku dhaqaaqo in heshiiskaasi mucaaradka ay la galeen uu meesha ka baxay.
Halka dhegeystayaal, wararkaasi iyo warbixinahaasi aad kala soconaysaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno ee wararka ka imanaya dalka Ethiopia ayaa sheegaya in dad badan ay ku dhinteen kadib markii ciidamada ammaanku ay rideen qiiqa indhaha dadka kaga ilmeysiiya magaalada Bishoftu oo uu ka socday dabaaldeg diimeed maalintii shalay. Dhimashadan ayaa qayb ahaan waxa la sheegay inay ka dhalatay dadka oo isbuurtay amaba isciriiriyay kadib markii ay ciidamadu qiiqaasi rideen. Wararka qaarna waxay sheegeen in ciidamadu ay rasaas rideen. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay tirada rasmiga ah ee dadka halkaasi ku dhintay. Wakaaladaha wararku waxay qorayaan 20 qof inay dhinteen, halka dad goob joogayaalina ay VOA-da u sheegeen in ilaa 100 qof ay dhimashadu gaadhayso. Warbixintana waxaa VOA-da u diyaarisay Salaam Salamoon Fakadu, waa kan Maxamed Cabdi Sandeere.
Munaasabad daqan oo sanadla ah, taasi oo ka dhacday gobolka Oromada ee dalka Ethiopia, ayaa axaddii shalay dhibaato badani ay ka timid. Munaasabadan oo 400 qof ay yimaadeen ayaa dhibtani ka dhalatay kadib markii booliisku riday rasaas digniina iyo qiiqa ilmada keena. Dadkan ayaa ereya dowladda kasoo horjeeda ku dhawaaqayey. Qiiqii ilmada ayaa cabsi dhaliyay arrintaasi oo keentay in dadkii ay isbuurtaan. Meesha ay wax ka dhaceen waa deegaanka Bishoftu oo 40 kilomitir koonfur bari ka xiga magaalada Addis Ababa. Saraakiil deegaanka jooga ayaa sheegay in 20 qof ay dhinteen, hase yeeshee dad goobjooga ayaa VOA u sheegay in dhimashadu ay ugu yaraan 100 qof gaadhayso. Dad goobjooga ayaa sheegay in dadkii joogay munaasabaddan oo loo yaqaano Irija ay ka cadhoodeen hadal u jeediyey oday dhaqameed Oromo ah oo lagu magacaabo Aba Gedda. Dadka ayaa sidoo kale diidana calanka Ethiopia oo goobtii khudbadda laga akhriyay sudhnaa. Koox dhalinyara ayaa ku xumay goobtii khudbadda iskuna dayay inay calanka siibaan, hase yeeshee ciidanka ammaanka ayaa garaacis ku bilaabay. Askarta ayaa qiiqa ilmada keena buufiyey arrintaasi oo keentay in dadkii ay cabsi la kala cararaan. Mid ka mid a dadkii goobjooga ahaa ayaa VOA u sheegay in munaasabadda Arija uu 10 ka qayb gelayay, hase yeeshee sanadkan ay xiisad badani jirtay. Waxa uu sheegay in booliis tiro badan uu magaalada hareereeyey. Dadka ayaa ku qaylinayay ma doonayno, iyagoo ka hadlaya dowladda hadda xilka haysa. Waxay sheegeen inay doonayaan maamul u gaara. Goobjooga magiciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in intii munaasabaddu socotay ay dayuurada helikobter ahi dulhay haabayeen harada Bishoftu, arrintaas oo xiisadda sii badisay. Hadal telefishinka dowladda laga sii daayay ayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn uu ku sheegay in dad goobta joogay ay si ula kaca qasoo abuureen. Ra-iisul wasaare Desalegn waxa uu diiday in xoogga dowladdu ay rasaas nool adeegsadeen. Waxa uu yidhi tani waa xaalad murugale, dowladdu waxay tacsi tiraanyale u diraysaa kuwii naftooda ku waayay intii munaasabaddu socotay. Waxaan jeclahay, buu yidhi, inaan arrintaasi gaadhsiiyo dadkii laga baxay iyo dadka reer Ethiopia dhammaantood. Mr. Dezalin waxa uu intaas ku daray in wax laga murugoodo ay tahay in dadkii qaskan masuulka ka ahaa ay ku shaqeynayeen wax dhaqan kooramada ka baxsan isla markaasna ay xushmad darro ku yihiin dadka kooramada. Tirada dhimashada ayaa waxa sii kordhiyay goobta ay munaasabadu ka socotay oo degaan degahayd isla markaasna gudad lahayd. Video laga soo duubay ayaa lagu arkay dadkii oo gudad ku dhacaya. Dadka arrintan dusha ka eegaya ayaa sheegay inay tiradu sii badan karto. Qof joogay isbitaalka Debrezet oo goobta ka ag dhowaa ayaa wixii uu arkay ku tilmaamay arrin naxdin leh. Qofkaasi waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dhaawacyadii yimid ay geysteen ciidamada ammaanku. Goob joogahan ayaa VOA u sheegay in qololkii cisbitaalka iyo tondhooyin meesha laga dhisayba ay buuxdhaafiyeen dadkii dhaawaca ahaa. Waxa uu sheegay in dhaawaca qaarkii ay qarka u saarnaayeen inay dhintaan. Waxa uu sheegay in qaar kale la daweynayay hase yeeshee aanu filaynin inay sii noolaanayaan. Ilaa sanadkii hore xiisada meel sare gaadhay ayaa ka dhacayay gobolka Hormada. Dadka gobolkaas ayaa waxa ka cadhaysiiyey qorshe bishii November ay dawladdu ku doonaysay inay ku ballaadhiso xadka magaalada Addis Ababa kaasi oo qaatay dhul beereed iyo qaybo ka mid a gobolka Hormada. Qaar ka mid a madaxda gobolka ayaa doonaya ismaamul awood dheeraada leh. Intii munaasabadii shalay ay socotay, dadku waxay ku qaylinayeen hadhaco wayaanuhu kadib markii qaar dibadbaxayaasha ka midihi ay mikrofoonkii boobeen. Wayaane waa erey gudaha laga isticmaalo oo loogu yeedho xisbiga talada dalka Itoobiya hadda haya.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii ay inoo diyaarisay wariyaha v o eda salaam salamoon fakadu. waxaa dhegaystayaal inoo soo socda falanqayn ku saabsan waxyaabaha ka dambeeya amaba loo malayn karo dhimashada iyo rabshadaha kasii kordhaya dalkaasi Itoobiya oo aad goor dhow maqli doontaan. halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dareenaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ku dhegeysanaysaan haatan magaalada Washington idinkaga imaaneysa khubaro. iyadoo la socota hanaanka doorashada Soomaaliya ayaa ka digeysa in dib u dhacyo kaleeto ay ku imaan karayaan soo xulista xubnaha aqalka sare iyo ergooyinka iyagu soo dooranaya aqalka hoose. hagaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa sheegay inay muuqato in gobollada dalka oo qayb ka ah soo xulista xubnaha aqalka sare iyo doorashada aqalka hoose ay ka muuqato diyaar garow la-aan. Haaruun Macruuf oo istuudiyahan ugu heliya ayaa warbixintan soo jeedinaya.
doorashada aqalka sare iyo weliba soo xulista ergooyinkii dooran la aqalka hoose iyo tan madaxweynaha ayaa dib uga dhacay jadwalkii hore loo shaaciyey. jadwalka cusub ayaa dhigaya in madaxda dowlad goboleedyadu ay soo gudbiyaan xubnaha musharaxiinta aqalka sare ugu dambeyn 5-ta bishan Oktoobar oo ku beegan maalinta Arbacada. waxaa kaloo ay doorashada liiskan cusub ee jadwalku u dhigaya in liiska magacyada ergooyinka doorashada ee golaha sacabka la dhammaystiro ilaa 10-ka bishan Oktoobar ugu dambeyn. waxaa kaloo la dhigayaa in la dhammaystiro soo doorashada xubnaha baarlamaanka laftigooda ugu dambeyn 23-ka bisha Oktoobar, halka doorashada madaxweynahana ay dhici doonto 30-ka bisha Noofeembar. hase yeeshee waxaa laga digayaa inay dib u dhacyo kale muuqdaan. Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka Heritage.
hawshan hadda gacanta nagala jiro waa hawl ku cusub Soomaalida, guud ahaan hay-ado iyo hanaan dowli ah hawlahan u qaabaysanna marka horeba ma dhisnayn. aad ba marka hore loo baahay 2 sano markii 3 sano ku dhawaad dadkii la gaarayba ayay doorashada dhawaa misna yaa la bedelay. waxaa taas sii weheliyay goboladii oo Muqdisho iyo magaalo madaxweyne iyo dowlad istaa kasii tabar yar ama xagga diyaar garowga ha noqoto baa hawlihii la geeyey ee laftigooduna taasna xagga farsamada iyo logisticska iyo dhinacyo badan ay dhugda kusii yeelatay baahida. midda kalena meeshan raqaba taal xilal baa la rabaa in lagu kaltano oo qof kasta dhig badan oo aada u badan oo ilaa waqtiga caasta ilaa hadda wixii xildhibaan iyo sii maqlay iyo ay rabaan inay wax ka kala qaarqaataan. maamulo kala duwan baa hawsha gacanta ku hayo, dibiyaal kala duwan oo ilaa heer gobol iyo heer federaal baa jira, madaxdii qaranka. marka dad badan oo madaxa labaatameeyaana ama guraan 8 nin oo madaxda dalka ugu sarsareysa goboladii 9-kan hawsha gacanta kula jiraan, dibiyaal ay sameeyaan, bulshada caalamka gacanta kula jirta, kadibna dhaqaalihii oo aan la hoyn markii hore diyaar garow la sameynba iyo waqtiyadoo lakaga qabtay oo lakasoo tirtiray hadda laba wiil hamel ku daraa sheegay. waxaa la ogyahay inay laba wiil ka badan inay u badan yihiin inay u baahan yihiin inay ogyihiin kadiga doorashada, laakiin iyagoo cabsanahaya in lala yaabo ay laba wiil soo tuureen
markii dhamaatan labuu yii kuna tagban doonaa inay kasii dajbacaanna waa dhici kartaa. Marka duruufahaas oo dhan baa ku hareereysan baahi dawladahay.
Waqtigan cusub ee hadda la qabtay ee 5th October ah ka bilaabanaysa oo ahayd aqalka sare in lagu soo gudbiyo, waa laga dib dhacyaabad leedahay?
Waxaa suuragal inay macnaha meelaha hadda galmudug iyo Puntland ama Jubaland ama South West iyo kale inay wax keenaan, laakiin Hiiraan iyo shabeellada dhexo kale waxood hadda ma cadda. Hadda waxaa la leeyahay waxaa la rabaa in la deejiyo sidii maamul goboleed loo dhisi lahaa, meesha looga dhisi lahaa iyadoo laka daba qeylimaayo Soomaaliland. Arrinteedii odayaasha waa idin kadiisanaa oo maaragtay ay kuraastoodii sida la yeelahay cidda xiyeelisa ay ka qeylimaayeen dumarkii iyo culimadii la ujeeda inay ka dhex karan tahay. Marka in dadka qaarkiisna ay soo tuurturaan wixii ay diyaariyeen waa dhici kartaa. Meelaha qaarkoodna in maamulkiiyo ama sugnayn ama ayadoo laisku haysto sida tan Soomaaliland oo kale iyo tan maxaalna Hiiraan oo kale iyo inay dib u dhacaan waa dhici kartaa. Iyo guud ahaan xataa dadka gobollada xataa dhisan waa dhici kartaa inay la dhacaan, sababtoo ah beelo Soomaaliyeed oo hadda anugu magaaladan garoowan ka hadlaya hoteeladu waa buuxaan. Hoteel aad qol aad ka qabsadinaysatid sababtoo ah dadkii siyaasadda ku jiri jiray ama heer gobol ama heer federaal iyo kuwii qurbaha ka yimid iyo kuwii deegaanka kulligood baa soo dhoogtay kuraas raba. Marka waxaa dhici kartaa qofkii hawsha qaybinahay inay dadkaas isii qoorani lahaa wax ku kala siinlahaa inayka fududeynba. Marka waa suuragal in laga daaho.
Asbaabaha kale ee loo aaneynaya dib u dhacyada waxaa ka mid a kalsooni darro jirta iyo hawsha iyo nidaamka soo xulista ergooyinka oo aan mubaax ahayn islamarkaana aynay dadku wada fahamsanayn. Haddaba doorashadani maxay kaga duwan tahay tii la qabtay sanadkii 2012? Waa kan mar kale Cabdirashiid Khalif Xaashi.
2012 dee oday dhaqameed oo markasta un deelihiisa iyo uqaasha beesho ayay kusii karnaayeen kusii daabnaayeen baa soo qorhayay. Haddana kursi kasta countrykuu qofka oo codeynayaa la yiri kursi kastana waxaa dhici kartay saddex qof inuu yaraan ilaa 8 qof inay rabto. Mid kasta waxaa dhici kartay ergooyin liis ergooyin waxaad maqlaysaa hadallada afkaada ee waxa loo maqlo waxa weeye ergadii waa qoray kuleeyahay qofka shan laandoonka ah ergadii waa qoray. Ergadana waxay ahayd in dhaqameedka ola tushanaya dadka uqaashaayo qaliilkaas ama sifadaas inay diyaariyaan. Marka liisis baa liska wada wataa qofkas liisi bisheefka ku wataa uu leeyahay waa dad kaara liisii noqon doona odayaasha naftigoodiya. Marka hawshana ku cusub tahay farqahana lagu wada degan yahay, laakiin waqtigii in waa dhamaaday dowlad iyo baarlamaan waqtigii sharciga haysay intuu dhamaaday waqti si yaabla lagu daray ku shaqeynaya hadda carada joogtooda. Marka waa muuqataa in lagu qabsan yahay in hawshaan lasoo gabageeyo. Laakiin su-aasha imaanaysa waxaa weeye markii hawshaan lasoo gabageeyey waxaa soo baxay ma wax doorasho iyo sidii macaanadiidba mise waa laf maaragtay ninkii dheriga u dhawaa uu maaragtay lafta kala baxay dheriga ninkii u dhawaa uu lafta kala baxay miyay noqon doontaa taasna waxaa la ogaan doonaa markii howluhu hadda gacanta lagula jira oo bilowga lasoo aftaro.
Waa garta saansaanku muxuu yahay marka su-aasha aada soo jeedisay saansaanku muxuu yahay meeshan wax xalaala oo loo dhan yahay oo mubaaxa oo dadku u wada jeedaan ma yahay ma musuq maasuqii oo la baahiyeyba mise maxaan ku idhaahdaa waxa weeye sharcinimadii oo la ballaariyay?
Marka baahid dee fursadaha dadka la siinaya iyo codeynta iyo sida qoraalada loo ku qurxiyey waa arrin cusub oo haddii sida ugu haboon oo ugu xalaasan loo maamulo ay dhici karto inay fursad fiican noqoto. Musuqmaasuqa laftigiisa ma odayga musuqmaasuq ka shaqeeya iyo ninka siyaasiga oo dadka gudiyada iyo dadka gobollada xukuumiyaa musuqmaasuq ka shaqeeya mise qofka kursiga doonaya lacagta la ordahaya waa musuqmaasuq ka shaqeeya laftigeeda u baahan in lagu dib istaago. Laakiin guud ahaan broceskan markii horeba dad kooban oo madasha madaxa qaranka la baxay ay gacanta hawsha ugu jirtay gudiyaal bay soo magacoodeen iyagoo soo afkaysteen gudiyaashaasa hawsha gacanta ugu haya maamul goboleedyada goboladoodii waa loogu yiro odayaashoodii baa loo daayay ay maaragtay runtii maaragtay. Haddana dadku sida oday dhaqameed oo kale qalinka ayaga haysta fixiyaha ayaga haysta ayagaa la rabo erga inay soo qoraan ergadu ayagaa maskaxdooda iyo maankooda le oo rabaa dad ay markaas masaxadda ku jirto inay doortaan qaranku aan lacag aan la qaadan laakiin siday waxyeelaan iyo sida xumaamulaan waa arrin waqti dheer kadib la ogaan doono waqti dheereen la ogaan doono oo la fahmi doono.
Dib u dhaca kale ee ku yimid hanaanka soo xulista labada aqal waxa uu soo baxay shalay kadib markii culimada Soomaaliyeed qaybo ka mid a ay kasoo horjeesteen qoondada 30% ee labada aqal laga siiyey haweenka Soomaalida. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa gudoomiye hay-adda culimada Soomaaliyeed.
mowduuca kootada la yiraa oo dumarka oo runtii dumarkii la hiyakixiyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxa ma haysaana bannaanka u baxa la yiri. Kootada noocaasi waa ka digaynaa maxaa yeele barnaamij soomaaliyeed ma waa barnaamij meel kale ka yimid, diin kaluu xambaarsan yahay, dhaqan kaluu xambaarsan yahay, duruufo kaluu ka tarjumahaya, meelo kaluu ka socdaaye halkan meeshiisii ma. Waxaa qoyska burburinayaana waxa weeyaan kootada wey qaarkii waa naga baabaay, dowladdii waa naga luntay, ilaa hadda waan taagilaana qabiil baabaabaasha weyna ku taagan. Haddana qoyskii baa loo soo dhigtay in la burburiyo, marka ummad qarankiina ku dumay, haddana qoyskeeda la duminaya maxaa baaqi noqonaya? Waxuu haraya malah.
Hase yeeshee, diidmada culimada waxaa kasoo horjeestay haweenka doonaya in qaybtooda laga siiyo siyaasadda. Batuule Axmed Gabale waa gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya.
Run ahaantii waxay ahayd arrintaasi arrin aad iyo aad yaab iyo argagax u leh, waana wax aan maaragta laga malaysanayn culimada Soomaaliyeed inay arrintaas oo kale ay shir isla soo taagaan. Mana aha markii ugu horreysay oo arrintan kootada haweenka laga hadlo. Hadda ka hor waxaa dhacday in sidaas oo kale ay shir ku qabteen xarun oo ay leeyihiin waxa lagu xadgudbaya diinta Islaamka, waxa la baneeyey wax aan sharciga Islaamka una baneynin. Waxyaalahaas oo dhan markii ugu dambeysay waxay isugu soo biyo shubatay in la yidhaahdo xaq ma aha kootada haweenka. Arrimahaasi marka ma aha diin ah, waa arrin looga soo horjeedo in haweenku ay helaan xuquuqda ay leeyihiin iyo inay ka qayb galaan talada dalka iyo dib u dhiska dalka.
Waa garta
marka wax aan isla ognahay haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed waa ka dhexsan yihiin, waayo culimmada hadashay waa culimmo aan saaxiib nahay oo aan isla shaqeyn oo arrimaha bulshada aan ka wada shaqeyno, sida guddigii maaragtay gurmadka masiibooyinka iyo qaxootiga dib markii ay dhibaatadu ka dhacday Yemen. Anigu guddigiisa ayaa waxaan ka ahaa guddoomiye ku-xigeen, asana wuxuu i ahaa guddoomiye. Waxaa halkaa ka arkaysaa marka in haweenku dalka u shaqeeyaan ma diidana, waayo anaga guddoomiye ku-xigeen isagu ah. Weligiina ima dhihin inaad guddoomiye ku-xigeen noqoto ama aad tabarucaadka dalka iyo dadka ka shaqeyso waa khalad. Weligii ima dhihin, wuu ila shiraayey. Weligii ima dhihin awa ninkaagii wiilkaagii, waxaan wada shaqeynaynaa dalka. Sidoo kale Sheekh Bashiir, marka ragga saaxiibadeenna ah rag kale un baan ugu soo diray oo yiri naagahan naga reeba si aan kuraastooda usii fariisanno. Ilaa sanad ka hore 2012-ka waana dhaceen oo saas oo kale noo dhaceen. Haddana rag kale un baa soo adeegsaday, arrimo diin la xidhiida ma aha, waana ka dharagsanna.
Waa garta labada qof eed ka hadlayso waa Sheekh Nuur Baaruud baad guddoomiye ku-xigeen oo ahayd, iyo Sheekh Bashiir Axmed Salaad guddoomiyaha hay-adda culimada. Waa labadan sooma oo sharaxa hadashay.
Haa, Sheekh Nuur Baaruud waxaan ka wada shaqeynaynay markii dagaalkii xumaa uu ka dhacay Yemen ee Soomaalidu maaragta ay ku dhibaatootay sidii loogu gurman lahaa. Anaa guddoomiye ku-xigeen ahaa isaga, anaan la yaboohayay oo idaacadaha iyo TV-yada iyo kala hadlayay. Markaa wuu ogolaa inaan la shaqeeyo, wuu ogolaa haweenku inay waana badan yihiin haween badan oo maaragtay aad iyo aad wadaniyiin u ah, ayaa mar walbaba u istaaga danaha dalka iyo dadka oo ka qayb galasha masalka. Dalkan Soomaaliya la yidhaahdana haween baaba u taliya, hadday noqoto dadka iyo dalkaba haweenka xukuma, sababtoo ah haweenka la-aantood Soomaaliya maba jiri lahayn. Marka wax kasta oo maanta la badbaadiyo dumar Soomaaliyeed unbaa badbaadiyo, waxa joogana dumar Soomaaliyeed unbaa maaragtay gaarsiiyo maanta meesha ay joogaan. Marka Sheekh Baaruud ma diidana haweenku inay shaqeeyaan, rag kaloo saaxiibadiisa waxay ku yidhaahdeen haweenka kuraastooda si aan u qaadano baqdin ha la geliyo haweenka, wuxuu diinna lama xiriirto, wax diin la xiriira ma ah. Waayo diintu haweenku inay dalka u shaqeeyaan iyo inay qoyskooda u shaqeeyaan iyo inay tabarucaad iyo wanaaga iyo samafalka ummadda ay ka shaqeeyaan, midna diinta Islaamka kama soo horjeedo. Diintaan ku dhalanay, waa ku dhaqanay, waa ku dhisanay, waa ku dhalanay, waana ku dhimanaynaa insha allahu tacaala. Laakiin waa dulmi lagu aadiyo maalin walbaba marka doorashada la gaaro, oy raggu ku sheekaystaan, odayaashaana ay kasoo dhaadhiciyaan, kulligoodna maaragtay ay isku raacsan yihiin inaan haweenka xaquuqdooda la siinin. Haweenka Soomaaliyeedna maanta waa qorraxo qorrax sacab ma qarin karo.
بطول أحمد قبل قدومية هوينكا أوركا صوماليا مالين تأربعادا هيا هدابا لفيليا انقود ديغا دورو شدو عاي شاعيان إن لو سو قدبية مشارحين تأقل كسارة إيا إنكالي سو قدبين تأمشارحين تلفتو دا أيان كردق ناسي دا لشيئي كامدن بايس يدو لشيئي إن أقل دا بارلمان كأما ملقوبالاد يدو أي دون يانين أقودن باين سو أنسحيان مقع يداسي لو سو قدبية
aadiyad ayaad u mahadsantahay warbixintaas aad dhigisteen Harun Macruuf ayaa soo jeedinaya halkaad ugu nagala socotaana waa Washington halkaadiga salwiil nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ka dhigaysanaysan Washington tuulooyin ka tirsan gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ka jiraan abaaro iyo biyo la'aan xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriyo oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan gobolka Jubada Hoose ayaa idaacadda VOA u sheegay in tiradad ihi ay gaajo iyo oonba ay ugu dhinteen meel u dhexaysa degmada Badhaare iyo Hoosingo wariyaheena Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxaa uu kula xiriiray xildhibaan Shuuri.
Awey dadkii la hadda dhintay waa saddex qof baa lagu yiri oo runtii dad qof waayeela iyo laba caruur ah oo macnaha ma taqaana dadkaasna waxaa lagu yiri waxyaabaha u dhinteen waxaa kowka oon iyo nafaqo darro.
Waayaxay xagee ku dhinteen marka dadkaas?
Dadkaas waxay ku dhinteen tuulada la yiraahdo Jabeecaaley korkeeda iyo meel la yiraahdo ma taqaana hidda laftigeeda meeshaas aad bay macnaha ma taqaan dibku oo u jira mooy meel yiraahdo aad bay macnaha ma taqaan dhulku ma kala macnaha ma kala hadda ma taqaan ma la kala fadhi karo ilaa Badhaadhe ilaa Kismaayo afkeeda waa dhul macnaha ma taqaan dhowr boqol oo kilometir ah ay weeyo wax hadda biyo la'aanta ugu daran iyo ma taqaan nafaqo darrada ay ka taagan tahay
dadka hadda liita ay abaaruhu saameeyeen ma jiraan wax gargaar ah oo lala gaaray
ilaa iyo hadda wax gargaar ah oo lala gaaray ma jiraan waxa way dadka waa dad runtii ma taqaan aan wali abaartan oo kale aan ku dhicin iska aaminsanaa xoolahoodii deegaankooda aan aqoonin samafal fara badan iyo waxba aan gaari jirin laakiin hadda arintu waxa way waxay isku bedeshay macnaha ma taqaan bini'aadamnimo ilaa iyo haddana wax gaaray ma laha waa waxa aan hadda kulli u qaylinayno
sida aan ognahay meelo ka mid ah Jubada Hoose waxaa ka jiray dagaalo marka deegaanada hadda ay abaaruhu saameeyeen ma yihiin deegaano maaragtay ammaan ah oo hay-adaha gargaarka ama dadka raba dadka samafalayaalka ah ee raba inay dadka taageeraan ay tagi karaan
waxaan rabaa inaan cadeyno in hay-adaha gargaarka way geyn karaan waxa weeye maartay ma taqaan dhulka waa dhul ballaaran waxaan aaminsanahay raaskan booni ciddii hadda macnaha ma taqaan ka soo baxda ilaa Kulbiyo ilaa meesha la yiraahdo mataqaana Hoosinku ilaa Dhoobley intaas way isku furan tahay waxa weeye waa jirta niman shabaab oo kulay nabadiid oo meelo ku jira laakiin dhulka intaas dhan waxa weeye waa la gaarsiin karaa waxa la wixii gargaara
kaasna wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo ka mid ah xildhibaanada ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxaana uu rameeyay wariyaheena VOA Nuur Bukhari VOA
halkaasi aad dhigaysteen lagala socotaan waa idaacaddeena galabnimo ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed xubintii waxbarashada iyo taxanaan la xidhiidha abaaraha oo aad goor dhow maqli doontaan marka horese warkii caalamka oo kooban. War-saxaafadeed ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay inay guddigu walaac ka qabaan go'aanka gaadhid la'aanta arrimaha doorashooyinka ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaanay tilmaameen inay si degdeg ah dowladda federaalka uga sugayaan qodobba ay ka mid yihiin go'aanka gaadhista goobta ay ka dhacayso doorashada gobolladaasi Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe hanaanka soo magacaabista guddiga xubnaha aqalka sare uga qayb galaya labadaasi gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe war-saxaafadeedkan ka soo baxay guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa lagu sheegay in mar kale ay ku adkeynayaan haddii go'aanka gaadhis la'aanta arrimahaasi siyaasadeed ay ugu muhiimsan yihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay keeni karto habacsanaan ku timaada dib u dhac ku yimaada doorashooyinka iyadoo mas'uuliyadana aanay yeelan doonin sida ay warsaxaafadeedka ku sheegeen guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban. Ugu dambeyn waxa ay guddiga warsaxaafadeedkaasi ku sheegeen in tallaabooyin wax ku ool ah laga gaaray hirgelinta doorashooyinka dadban, taasi oo la sheegay in la gaaray tallaabadii iyo sidii waajibka ay u qaadan lahaayeen guddigaasi federaalka iyo dowlad goboleedyada ku jira amaba ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta Taliban ay weeraro xiriir ay ku qaadeen Kunduz isla markaasina ay gudaha u galeen magaaladaasi. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaas ku daraya in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada kusoo galeen jihooyin kala duwan isla markaasina ay dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayay. Asaga shaafayan waxaa la wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan oo magacis la yiraahdo dowlad wasiiri ayaa waxa uu sheegay v o a in ciidamada amniga oo xagga cirka taageero ka helay ay dib u riixeen fallaagada Taliban, dagaalkuna uu haatan ka soconayo duleedka Kunduz.
Duufaan loogu magac daray Matthew ayaa ku wajahan wadamada ku teedsan biyaha Caribbean-ka oo ay ka mid yihiin Jamaica, Haiti, qaybo ka mid a dalka Cuba iyo Bahamas, iyadoo la filayo duufaanadaasi inay ku dhuftaan caawo Isniina oo ay salaasi soo gelayso. Macadka daraasiinta duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa saadaalin hordhaca waxa ay ka soo saareen duufaantaasi iyo xadiga ay ku socoto, waxaana sheegeen inay dalka Jamaica ay ku aadan tahay fiidnimada caawa, halka Kuubana laga yaabo inay subaxnimada salaasada ku dhufato. Jamaica iyo Haiti ayaa ku howlan digniino ay u jeedinayaan dadka ku dhaqan meelaha la filayo in duufaanadaasi ay halis gelin karto si ay uga baxaan guryahooda, waxaana wadamadaasi ay bilaabeen daadgurayn ay dadka kaga saarayaan guryahooda.
Nabaadguurka Soomaaliya ayaa haatan marayo heer halisa kadib markii ay baahday dhirta oo la jaro, sida ay sheegeen aqoonyahanada iyagu dhaqdhaqaaqa ilaalinta biyada. Waa mowduuca barnaamij taxane ah oo ku saabsan nabaadguurka, waxaa soo diyaariyay suuna jeedinaya wargaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, qaybtii koowaad barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta ugu horeysa kusoo qaadanaynaa warbixin gogol dhaca oo ku saabsan jarista dhirta. Haddaba inta aynan u gelin jarista dhirta iyo maraaxiladii ay soo martay, bal aynu marka hore wax yar dib u milicsanno muhiimadda ay dhirtu u leedahay dadka iyo dunyada.
Dhirtu waa noolaha keli ah oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto, noolaha kalena u sameeyo. Kadib marka ay dhirtu tamarta qoraxda u beddesho tamar kaydsan oo cunto ah.
Brofesor Maxamed Axmed Kulane waa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhirta iyo daaqa, waana bare ka tirsan Jaamacadda Soomaaliya.
Arrinta labaad ee faa'iida dhirta ah, dhirtu waxay ka hortagtaa nabaad guurka ku dhaca deegaankii wax ka bixi lahaayeen. Dhirtu waxay soo jiidataa roobabka. Marka meeshii dhirta laga xaalufiyo ama laga waayo, waxaa laga filayaa in abaaro iyo roob la'aan ba'aniba ka dhacaan. Dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilay ma aragtay iyo ilay aragtayba isugu jira. Meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gebi ahaanba. Dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhaweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya oo loo yaqaan afka qalaad decomposers, iyo weliba dixiri dhuleedka carrada furfura earthworms si ay hawo u hesho carradu. Dhirtu waxay muuqaal qurux iyo siino u leedahay meesha ay ku taallo. Haddii la waayana waxay meesha u soo beddelaysaa bacad, boor, siigo iyo dabayl aan la joogi karayn.
Inkastoo sida muuqata la isku raacsan yahay manaafacaadka ay dhirtu leedahay, ayaa misale waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey dabargoynba aan lagu hayay noocyada dhirta ay Soomaalidu caanka ku tahay. Waxaana su'aasha isweydiinta mudani ay tahay, maxaa laga og yahay xilliga ay soo bilaabatay jarista dhirta? Mise jiraan shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqmi jiray? Waxaa arrimahaasi ka warramaya hormuudka kulliyadda beeraha ee Jaamacadda Daarulxigma, Cabdulqaadir Nuur Hadaafo.
Soomaaliya waqti badan ayaa dhirta la guranayay. Dadka reer guuraa dhirta si badan ay u isticmaalaan isticmaalaa inay guri ka sameystaan, aqaladii ka sameystaan, inay ku ootaan xoolahii, inay raashinka ku karsadaan. Meelaha magaalooyinkana sidaas la mid ah ayaa waqtigii hore loo sameey jiray, inkastoo dhismihii waqti dambe oo isbedelay oo naqday dhismo oo lameyeeri iyo dhagax u yimiday. Marka hore dhisma cariis dhiraa jirjir oo dhirta ayada la shadeed isticmaalay. Waqtigii Siyaad Barre waxay lahaday dowladda Siyaad Barre nidaam ayaa jiray oo dhirta lagu xadidayay guritaankeeda. Waxaana jiray iskaashato u qaabilsan in ay dhirta la soo guro oo dhuxul ka sameeyso. Waxaana la isticmaali jiray zonkan by dhab ayaa la isticmaali jiray. Inta badan baa dhuxusha laga guri jiray, meelo xadidana laga guri jiray, waxaana kontrol jiray wakaaladda daaqa qaranka. Dadka guranaya dad waxay ahaayeen oo la og yahay oo xadidan oo sharci leh oo aan maaragtay meelaha lagu guraayna meelo xadidan ahayn. Markii dowladda ay dhacday waxaa bilaabatay in meel walba oo Soomaaliya ka mid ah in laga guro oo laga raadsho dhaqaale aan aqliga gelin oo la dhoofiyo. Waqtigii hore ee dowladda jirtay waxaa jirtay xataa dhuxusha ay lahaayeen nidaamkii uu lahaa waxay ahayd in la soo guro, baabuur la soo saaro, la miisaamo oo meel lagu miisaamo ay lahaaday oo liidaado la Muqdisho waa ku taala miisaanka dhuxusha meel ilaa jirtay. Hadda wax miisaan liidaa ma la isticmaalaa, taa waxa la isticmaalaa qiyaas.
Dhanka kale, Maxamed Dayib Sheekh Abubakar oo ah qabiil ku takhasusay culuunta dhirta waxna ka dhigay jaamacadaha Banaadir iyo Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa si kooban uga hadlay noocyada dhirta kuwaasoo haddii jaristooda la badiyo ay adag tahay inay mar kale dib u soo laabtaan.
Dhirta waxaa loo kala saaraa kuwa cimrigooda 3 sano ka badan perennialka iyo kuwa 2 sano iyo kuwa cooskan oo kale oo xilli halgu oo kale ama dayrti oo kale waqtigaas ku kooban. Marka kuwa waxaa jira maxay ahayd Soomaaliya hadda ee dhoofisa oo khaas u ah ilaa faraacinadii waqtigaas oo goboladan bari oo xabagta oo kale la dhoofiyo ama xeelaha la isku udgiyo, kuwaas oo kale macnaha barnaamijkaas khadkay ka baxayaan macnaha haddii jaritaan badan lagu sameeyo ama saas oo kale. Waxaa jira geedo khaas oo Soomaaliya laga helo kale acacia sknaayeen geedaha aan qodaxda leh acacia warfaa geed loo yaqaan iyo geed kale oo hadda oo original ahaan la sheegay in Soomaaliya asal ahaan adduunka meesha ugu horeeyso native ama ay ku yihiin waxay ahayd meel rasmi ah ka soo onkameen wa Soomaaliya sida geed loo yaqaan damas oo kale oo waxyaabo laga sameysto asagana medicine ahaan wax loo isticmaalo. Waxyaabahaas oo dhan hadii aan loo meel dayin oo dadkii ilaan dhirta wada xaalufinayaan guud ahaan marka waxay imaanaysaa marka kuwaas inay dabar go'aan meesha ay ka baxaan.
Qabiilku waxa uu ugu dambeyntii soo hadal qaaday siyaabaha lagu beeqaamin karo dhuxusha sida xadhaafka ah loo jaro iyo waxyaabaha lagu bedelan karo.
Waxa lagu xalin karo waxaa ka mid ah dhuxushaas xaalufintaas dadka inay xaalufiyaan. Waxyaabaha lagu xalin karo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaan biogas ama methane, bortagaaska baalkar shito cuntada lagu karsado. Waxaa laga soo saartaa digada xoolaha. Digada xoolaha laga soo saartaa, digada xoolaha waxaa laga helayaa bakteeriyo ilaahay ku uumay oo dabiici ah laba nooc ama ka badan laga helayaa. Marka haamana loo sameeyaa waxaa laga soo dhaliyaa gaas oo methane loo yaqaano, gaaskaas electricity koronto laga dhistaa, cuntada lagu karsadaa, dhuxushii booskeedu galaya, gaariyaasha loo adeegsan karaa. Marka wax fudud oo la sameyn karo waa macnaha hadii jaamacadihii isku tagaan ama suushadii ama dadka Soomaaliya dibad wax ku bartay oo kale ee tababarro ku bixiyaan, waxaa loo baahan yahay bas haamankaas iyo digadaas xoolaha iyo qudaarta markii ay isbedeshay ee quranta oo kale oo rotting ay ku dhacdo in lagu rido muddo 4 weeks oo kale la sugaaya. Kabacdi waxaa dhalanaya gaaskaas oo ah methane iyo carbon dioxide oo hadhow ayagana lagu kala saarayo biyaha la dhexmarinayo carbonka ka haraaya, waxaa soo baxaya methanekaas oo dhuxushii booskeed ahaan u geli karaa. Marka waxaa yaraanaysa marka xaalufintii baahidii badneed dhuxushii gudaha loo isticmaali lahaa.
Dhegeystayaal, waxaanu intaas ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyada aynu uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta labaad berita ku dhageysan doontaan haddii eebba idmo meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la'eg tahay jaristeeda. Inta ka horreysa waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo inala socodsiinayay taxanaha barnaamijyo ku saabsan abaarta oo maanta aad dhegaysateen aladaada nabaad guurka oo qaybtani ahayd qaybtii ugu horreysay. Idinkoo qaybaha dambena ku dhegaysan doona idaacadahayaga soo socdaalkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana aynu dib ugu noqono dalkaasi Itoobiya oo sidii aad horeba u maqasheen la sheegay in dad tiradoodu ugu yaraan 20 qof ay tahay ay ku dhinteen iyadoo la dhigayo xustiimeed meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Haddaba maxaa keenay dhibaatada baryahan ka dhacaysa dalka Itoobiya? Maxaase ka iman kara dhimashada iyo iska horimaadyada sii badanaya? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka tirsan jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya.
Umarada Orobadu waxa weeyaan 34% marka la fiiriyo, yacni waxa weeyaan tirada rasmiga ah ee dowladda Itoobiya ay imanka tibinaysa waxay ku qiyaastay ormada أم حالاتهم حلوقة يسبقون كل باسيط تدوب دب سدح صوبارو حلوقة يسبقون كل لح دب سدح تقرينه حويان لح دب اللبا لح دب حلويان مركو حد دريم كريسا ولح مليون حكذا ما حكذا مليون ويان وحمرك دريم كريسا هنا يرنتي حلقي حتى مقطع حلقي يعني وترنا يبقر كحيل السلاسية حلقي درج يعني ومن جسته وترنا حتى من الطريقة ما ترجع جمالاته وحياة هين يعني وحياة هين وجهه وحياة حتى وجهه وحياة معناه إثيوبيا هيد
وانقرتي
إثيوبيا أوبر بورتا ومعناها يعني لقطة سدها يعني وربعنا جو صارتي فانس بيس أولي رأي جو صارتي وحي إثيوبيا هذا لو حلو هذا إثيوبيا لو روح السابق يا ودمضة لو يقان الفرج على الستيت أما ودمضة إمك الدمي ربما أرقي شان أتوقع بل الدمي ربما إمك الدمي ربما أي الوقية سيئة
وانقرت
هدي التوبي أي دونتو بعنا وحي نقونا إسامل أي كل ونطان وربان يعني جهاد دونك أي كل ونطان ويكدبانيسا أفغانستان ويكدبانيسا سيريا ويكدبانيسا عراق ويكدبانيسا مركو وحي نقول يعني مكا في العراق يعني وحاوية لبا أي دولوجي إسكسورجي بالشعاية السني هلكا وحي ماندور إلى التمنية أي دولوجي إسكسورجي دا والرد عنا سياسة أهبيسن والرد دينا أهبيسن وأنت بكرة يعني أنت وعوي كانوا جدينا مركو حين نقول إنسان مرك إن توبي لسوق مدبل بقاين إنسان توبي أبر برتا وحين سامين كويا لك التعجبك إذا لي سامين كويا لك
وانقرت إن
تقولك بريك أفريقيا
وانقرت إن حاجة دم كاوي دين دونا سامين تأكويا لك التعجبك كجيس كأفريقيا يستيابه وسامين دونتو موحد كرتا عبسي وين أو موتين إنسان إن توبي إن ربشده هني أي ويقان هنان كده دولية
ويقيان هي ويقيان يعني من كما يرضى وحطلها يوحف يعني إنه لف الإسلام يعني وحوي يعني قومي يدها كعبان قوضة سدى محاربة يعني سدى يعني أوروبا سدى الصومالي ذا سدى جنبال لها إنه لف الإسلام ذلك أي دجيان ومعنها يعني أي مجيان يعني إن يعني ذكا وحا يدونيان وحا يخبطان كوضة معنا يعني إنه يؤيالان التوبي وين نقطة ودن دمقولات إيه نقطة يتوب وين الحشمية يعني وين الحشمية يعني نظام قي عن دولة الحشمية وين الحشمية معناه حوين لما عدالة الحشمية إن سلامة عدالة إيش لما قلنا كود دودو أديجا وين صحافة حر لقديجا أو صحافة مركزية فعنا وكيل تلسا وين هكذا ما يرد الطلب هي أي مجيان إنه حلوق أن أتم تبينك ترانسبرنت وحلي هذا يعني حبيرات يعني إنه حبقرينين حبيرات وحنا يعني حوين أي سميان إن دكتور معناه كسر هرج لك عضم قدر إلى فلسطين
دولة الافتجاد يعني عن لسورون كان تلابوين كان وحيو جدا لا يضحي إن أي كجهر تكتو إن ذلك قعمد كبر
ولا وحويان هذه ذلك وفر فرني هاي هذه الديمقراطية هرج الشوف هذه مركلة تحبلي ولا ما عدالة يعني حي حر هذان هذه بلتري وسياسة كمل حبنا نابو هذه الرد السياسة الله فصحى يعني مركلة ترتبان وإيجا كل سكوت ترتبان الله فصحى معناه وحويان وحمرك يرانا هي معارك الدولة دكوا جنايا يرانا هي وقت مركب حي وغير أيام وحي مركب قدرنا يذكر حشمين أيام وحلو يقال rule of law لأن ودنا كشرع وجره وكل إنه دستور لي هاي واحد دستورك كلاذك وكلادعنا يو إنه ودكم عنا وكلادعنا يو وحلو يقال مارك وكلادعنا يو يعني نظامك الدولي وكلادعنا يو لكن هذه تها مركب إيه نجيرين ذكى عدل ضرر أركيان هم عنا لو حويان بدكم عنا ووي كعيان والروح إيمانا الرب بينا ده بيسبا إيمانا يا والرب عنا قد قال ما يسبا إيمانا يا والرب أيوان وقوينا يا إيمانا يا وحافظ الوحي كهر كل نساء ما يكي عن رب كسر جدا وعدل درد ويان
إن حسلون درد إن توبي حاطن كصوتها إن هذي سي كورونا سامي نوعي كيران كرتا سوماليا إيو قبل كان جيس كافر كوكلي
هذي توبي أي ببرتو سوماليا وحكو سوق حياة توبي وسجاشم يدور مليون ويان هذي لباتين مليون كسوق حبة بس سوبر الحين غني سامي نوتي نغني ما ينوتي بس سوماليا بس أقليه نغني أقليه لقيت ربلي نغنيان مرك إثيوبيا أوبر بورتو يحب لا يسوبر يقول مارية يبى تفر بدها ممكن سوبر يقول مانيسة وحكو سوق حي إلى ملايين سدميين من الناس سوق حيسة أو مرك دونا أو مرك يعني قبسم دونا وكم سوبر قبسم دونا مرك وحيله ونكسن إثيوبيا بوربور كذا أوبر بورتو وحي يعني سابن حكوية لما يزادك الصومالية وحيسابن حكوية لما يسابرق أفريقيا وحيسابن حكوية لما يدور حكوية لما يسا وحاسوق حي دونا ورف ربنا أو مير أبد أو بركة ما يسوق صوب من دونه أو نقول دون كان أنا يعني وحين نقول دون كان ما لا يكون دون تام وحين كده عيا أفغانستان عشرة لقى كاتو وحين كده عيا إيران عشرة لقى كاتو وحين كده عيا ودك كثير عشرة لقى كاتو إلا هذا صدق على الدول تشوكين لا جاي مركو حاول أكتر إن مك كرده هيا لو كان يبقى هنا يدجيان لو كان يوم مدينة ليشيان لو كان الديمقراطية صدق بالام لو كان هنا أن يستشيروا ودك إلا احترامه لو كان عيا دسوق إلا كمان لو كان عيا صدق بركة لو دجيو حديث عيد عويله وحين برج أفريقيا وحكى صوب الدونتو إلا إلى باتمية دولي وإلى ذاك صوب الدونتو
kaas wuxuu ahaa Professor Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi University ee dalka Kenya. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Hussein Farjar.
Haatana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalka wadajirka ah ee dhalinyarada ku doonayaan inay kaalin kaga ciyaaraan doorka siyaasadda ay ku leeyihiin golayaasha qaranka doorashada dhawaan dalka ka dhici doonta, inkastoo ay jiraan caqabado dhalinyarada ku horgudboon. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandool oo labaduba ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ah ololaha ee haatan dhalinyarada ku hawlan yihiin. Waxaana hadalka ku horeeyay Sandool.
Doorka sanadkan dhalinyarada waxaan aaminsanahay inay yihiin doorkii kaliya ee sanadkan ku imaan lahayd baarlamaanka 104 ama 106 ugu badnaan. Sababta waxaan saas u leeyahay waxay tahay sanadkan ma ahan hal shaqsi wax soo xulay kaliya, ma ahan waa wax soo xulay waa 100 iyo 100 qofood, 100 oo ergada ah iyo 100 oo nabadoonkooda ku ah. Maanta cidda loo baahan yahay in wax odeyso ama isku keentan waa dhalinyarada. Inta hadda sharaxan ee u ololeynaysa ee rabta kursigaasi ayaanan ku qiyaasi karaa inay waa dhihi kar maanta 106 waa dhalinyarada kaliya inay baarlamaanka iskuli doonaan. Way imanayaan kule waxaa qabada hadda hortaagan aniga kule ima muuqdan. Cidda codda siinaysana waa dhalinyaradoodii, cidda sharaxana waa ayagii. Inay maanta baarlamaankaasaan heli doono 106 ayaani aad rajo fiican iska qabaan.
Aad baa u mahadsantahay Sandool. Dib baan kugu soo laabanayaa Yuusuf, waa dhageysataa aragtida Sandool. Siday kula muuqataa fursadaha sanadkan haysta dhalinyarada iyo ka mid noqoshada hay-adaha dowladda iyo baarlamaanka cusub doorashada?
Aragtida aan qabo caqabadaha dhalinyarada hortaagan wax la koobi kara maahan. Waxaan aaminsanahay inay tahay horta marka hore bilow fiican in dhalinyarada la yiraaho hala siiyo fursadda ay leeyihiin, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo sabab u ah inay hortaagan yihiin inay dhalinyaradu ka mid noqdaan. Tusaale xog badan aan ka hayaa, aniga waxaan ahay musharax dhalinyaro ah u taagan inuu ka mid noqdo baarlamaanka, laakiin markii aan fiiriyo caqabadaha taagan ma ahan inaan marka hore ulama jeedo inaan niyo jebinayo dhalinyarada, laakiin sabab badan aan hortaagan. Midda koowaad, dhaqan ahaan qaaradda aan ku noolnahay oo dadka odayaasha ah ay aad u adag tahay inay saldanada dhalinyarada kaalin ka siiyaan, waa midda koowaad. Midda labaad, waxaan dhihi karaa hadda waxaa la soo xilowxayaa ergooyinkii doora lahay xildhibaanka dhalinyaradu, waxaa la yiri percentage ku leeyihiin xildhibaankiiba 110 ayaa loo qoondeeyey. Waxaan markii aan xuraansaday xogta aan hayo aad bay u adag tahay in 10 loogu talagalay percentage loogu talagalay dhalinyarada in la siiyo, waana sababa jira awgood.
Haysan dol, adigu ma aragtaa caqabaduhu muujiyey Yuusuf inay hortaagan yihiin dhalinyarada inkastoo dhiirigelin iyo fursado ay haystaan?
Caqabada hadda Yuusuf uu isaga ahaan uu filayo aniga lama ahan inama muuqato. Sababta waxaan leeyahay waxay tahay dadka la soo xulaya kotonka gaariya marka yaado 100 yacni maanta 10 waa dhalinyaro, meel kale laga keena lama lahan odayaal lama siiyo. 10 waxaa iska leh arrimaha bulshada, yaa ka imanaya? Waa dhalinyaro oo badan wax dhaqdhaqaaqa orda waa ayna waa ayagan. 10 waxaa ka imanaya habeenka ka imanaya. Habeenka kuwa la soo xulaya waa gabdhaha inta badan, waana dhalinyarada ka mid yihiin. Waxaa ka mid ah marka aqoonyahanada iyo culimadiinka way ku jiraan, aqoontii ku jiraan. Laakiin waxaan aaminsanahay marka la isku geeyo calculation ahaan la isku geeyo in meeshaas dhalinyarada u badan yihiin, laakiin waxay ku xiran tahay meesha waxa la yiraahdo qof walba kartidaada iyo information-ka ay sii xogtaada. Laakiin waxaan mar walba aaminsanahay oo xataa diyaar u nahayna ka shaqeyna xilligan taagnaa in dhalinyaro kasta oo meel ka sharaxan 6 goobood la isku iman doono inay dhammaantood ay yacni ahaan ay kusoo bixin doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed. Taasaan aaminsanahay wax kulli hadda aan dhihi karo, ma jira caqabad. Xilligii isbaarada iyo odayaashana waa laga wareegtay, dadka way bateen, waxba la arkayaa sanduuq cad ayaa iman doona. Qof fog dhalinyarada u fircoon ee codkiisa la yimaaday kartiisa uu soo bixi doono insha Allah.
Yuusuf, ma is leedahay dhammaan fursadaha kuwa kuwa dhiirran gelin karaa inay kaalin muuqata dhalinyarada sanadkan ku lahaadaan dowladda?
Wadankayna Soomaaliya marxalada fog oo dhibaataha uu soo maray waxaa isku milmay dhaqankii iyo siyaasaddii. oda dhaqameedka markii loo diro inuu ergada soo xulo xariirka dhalinyarada iyo odayaasha ka dhaxeeyo aad bay u kooban yihiin. Hadii ka soo qabo xuquuqdii ay lahaayeen ay waayeen, xaqii u dacwoonayaan? Waxa la isula dacwoosho u hayaa waa dhaqankii. Dhaqankuna laftiisu is ixtiraama ka soo bilow duub ilaa nabadoonka isu keen.
Marka rabitaanka dhalinyarada dhaqanka ka xog
badan miyaad aad baan saasan aad dood keen.
Anta sanad ma amisin sanadka dhaqanka waa dhaqan, waa dhaqan hororta dhaqan, waa dhaqan hadda. Waxaan aaminsanahay maanta odayga maanta la wado ee socda ee dhaqanka caamada loo geliyay ee wax soo xulaya, xataa aanu ku tilmaami karno inuu ciyaalka xafada sababtoo maanta isaa kula sheekaysanaya isaa kula jooga isaa reer magaal ah
sinna
ugu maarmata sababtoo ah isaga kugu canaya hadda shaqsi aanay marka maanta la weydiiyo waxaan u baahanahay la yiri 10 dhalinyaro ah sandool inoo soo xusho kursiga xilabaan kana rabnaa inay ka kamid noqdaan. Waxaan ku gortamaa xalay maanta 10 maahan 10 kaarmaha bulshada waa inay siisan waana soo xul karaa ama dhalinyaro wax doorka soo gaadaan ka bacdin qofkii meesha miiska soo istaaga si fiisa qolti si kartis ku imaada waxaan mise aanu baran ka soo baxayo arintan waxay noqotay daad daadkan cid cili karta malahan.
Haye Yusuf aad maqlaysaa wuxuu leeyahay sanadkan door galaan galbay ku leeyihiin dalinyarada hawlaha socda
saaxiibkay waxaan dhihi lahayn sanool waa mahadsan aragtidiisa laakiin su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay dhaqanka marka la yiraahdo waa odayaasha hadii xataa ay jirto maadaama dhaqankii iyo duubabka ay si farabadanayaan oo dad dhalinyaro hadda kamid uu leeyahay waxa su'aasha taagan waa yaa soo duubay macnaha yaa keenay odayaasha keenay Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil qabiilkuna ceeb maahan ee in la qabyaalada macnaha aad u farxun marka aniga waxaan leeyahay dhalinyaradu hami fiican ay leeyihiin laakiin waqtiga hadda la joogo caqabada badanaan sababta aan saas u leeyahay waxay tahay maanta urur dhalinyaro oo mideysan oo Soomaaliya ka dhisan amba magaalooyinka ka dhisan ma jiraan hadii xataa taas la heli lahay xataa inay waxyaabo badan ay jeeri kari lahaayeen marka iyaga laftooda wala kala macnaha wala kala qoqobaya
aad u maasantiin Sandooli Yusuf gabagabada doodan isla soo gaarnay iminka in si caqabadaha soo dhanaad xusteen looga maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan Sandooladi
horta waxyaabo badan la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan si caqabadaha loo gudbo waa erayga aha yaani qof walba mar ahaa madaxa meerax ku soo duubo yaani qof kale ha suugine adiga taada ka bilow ina naftaada qanciso joodi galiso kasoo mid noqoto si reer magaalsan adna aad sarab soo gaartid aad guul gaari kartid.
Yusuf gabagabada dooda maxaa tala ah ama loo baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan?
Waxaan dhihi lahaa horta marka hore dhalinyaradu waa inay hubiyaan ergada ay ku leeyihiin xildhibaan kala dooranayo hadii taas aan hubino oo percentage-ka nolon qoondi aan helno waa talaabta ugu horeysa oon ku jeeri karno xildhibaanka 110% ay leeyihiin ma ahan wax la xaqiri karo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yusuf Umar Ahmed iyo Maxamed Warsame Sandool intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad galiyo.
Aad ba u mahadsan tahay Seynab Abubakar Maxamed oo inoo socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa dhinacii waxbarashada waa kan Barxad Maxamuud Kaariye.
Kulanti waana wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashadoodii ka imanaya magaalada Hargeysa. Waxbarashada la xidhiidha caafimaadku waxay ka mid tahay culumta ay bixiyaan jaamacado tiro yar oo ku yaalla Soomaaliland kuwaas oo si gaar ah xoogga loo saaro tayada waxbarasho iyo hannaanka gudbinta aqoonta la barayo ardayda. Dhakhaatiirta iyo dadka bartay aqoonta la xidhiidha caafimaadka hooyada ee waqtiyada umushaya kadibba ayaa ka mid ah aqoonta aynu soo sheegnay ee lagu dhigta jaamacadaha qaarkood. Jaamacadeedna aadan waxay ka mid tahay goobaha lagu barto cilmigaasi waxaanay muddooyinkii u dambeeyey ka mid ahay jaamacadaha iyagoo kaashanaya cusbitaallo ardayda bara aqoonta caafimaadka. In ku dhow 270 arday isugu jira hablo iyo wiilal ayaa maanta dhammaystay aqoontaasi oo ay qaarkood soo wadeen muddo 4 sano ah. Mas-uuliyiin tiro badan oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna ku sumaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saliic ayaa ka qayb galay. Adnaadan Ismaaciil oo ah aasaasaha jaamacaddan iyo cusbitaalkan ayaa sheegtay in jaamacaddani tahay mid ardayda dhigata ay ka yimaadeen dalalka Geeska Afrika oo dhan. Waxaana iyadoo la hadlaysa ardaydii qalinjabinaysa ay ka warantay ujeedada ay ardaydan wax u bartay.
Ardayda iyo macallimiinta waxaan leeyahay cilmigii idin galay ha ka saaraynina, tacab badan baa idin galay. Waxa wax laydiin barayay qaranka inaad wax u qabataan. Waxaan doonayaa sharafta magaciinnaasu xambaarsan yahay inaad marba ilaalisaan. Ha odhanina cilmigaasu ha noqdo midaan ku xoogsado oo keliya, ha noqdo cilmigaasu midaad mashaakilka bini aadamka aad wax ugu qabataan ood xal ugu raadisaan. umulisooyinka waxaan doonayaa inaan Hargeysa ku ururin. Soomaaliland waa dal ballaaran, umadeenu meel way degan tahay. Idiin maan wax barin dadka Hargeysa iyo afarta Cistaan ee Hargeysa ku yaala uun dadka soo miciinsada idiin maan barin. Qaran dhan baan wax idiin baray. Islaanta yaree buurta saaran baan wax kugu baray. Ta yaree dooxa yar meel yar yara wax ku anxaynta yar ku haystaan wax kuu baray. Tay labada riyaad meel yar ku haystaan wax kuu baray. Ta neefka yaree adhiya halkaa caanihiisa lulaysa ee miyiga joogtaan wax kuu baray. Ta wax haysataan wax kuu baray. Ta aan wax haysan baan kuu baray. Tiib ku soo miciin ku soo magan gashaan wax kuu baray.
Gudoomiyaha jaamacaddaasi Professor Maxamed Xuseen Cusmaan oo halkaas isna ka hadlay ayaa sheegay in si ardayda uga kaabaan aqoonta caafimaadka ay barayaan ay suurto geliyeen madbacad midab ah oo ay bugaagta lagu barto lagu daabici doono. Waxaanu xusay in ardaydu muddadii ay waxbarashadani kusoo jireen ay si rasmi ah shaqo u soo qabteen. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna gusmaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Zaylici ayaa isna halkaasi ka hadlay.
Maanta laga bilaabo waxaynu fuulay laba xil. Xil ah inaad naftiina u tartantaan ood nolosha u tartantaan, iyo xilka labaad oo ah inaad dalkiina dadkiina dhistaan ood ku soo kordhisaan aqoon iyo dhaqan iyo akhlaaqad wanaagsan. Sida ay aadna sheegteena, mihnada idinku aad baratay waa ka gooni mihnadaha kale. Waa inuu qofka dhakhtarkihi dareen wadaniyeed, dadnimo, diin ahaaneed u yeesho, unu noqon qof ganacsiya lacag marba muuqata u noqonin. Waad ka duwan tihiin mihnadaha kale. Waxaad u shaqaynaysaa biniaadan, biniaadankuna ilaahay ba karaameeyey. Biniaadanka la karaameeyey inaad dhowrtaan, ood ixtiraamtaan, ood u shaqaysaan, ood qiimaysaan yaa laydinka baxaya runtii.
Mas-uuliyiin tiro badan oo kale ayaa halkaasi ka hadlay. Waxaanay dhammaanta hoosta ka xariiqin kaalinta ay qaran ahaan buuxin karaan dadka aqoontan caafimaadka bartay ee muddooyinka u dambeeyey soo waday. Dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gunaaneydanaa xubintii caafimaadka toddobaadkan oo idinka imanaysa magaalada Hargeysa. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariye. Intan toddobaadka dambe barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno. Waxaan dhammaantiin idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Barkhad Kaariye ayaanu soo jeedinayay waxbarashada halkaad nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatanu ku soo dhawaada codkii Nuur Daale.
Codka fanaanka Nuur Jaamacada Nuur Daalacay ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Intaanu mar kale kulmayno, waa Ibraahim Daanduro iyo Saare Cidlo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.